Joo, tervetuloa kuuntelemaan Synkkää yksin puhelua ja tuttuun tapaan niin luen tämän kirjoittamani blogitekstin ja kommentoin sitä vähän. Ja tämän kertaisen blogitekstin nimi on Miehet, jotka sanovat neekeri. Ja tästä se lähtee. Miehet, jotka sanovat neekeri. Rapakon takaa on kantautunut viime aikoina huolestuttavia uutisia viharikosten kasvusta. Yksi vastenmielisimmistä tapauksista sattui Connecticutin osavaltiossa yliopiston kampuksella, josta löydettiin vihaviestejä, joiden sisältöä yliopiston rehtori John B. Clark kuvasi järkyttäviksi ja sairaiksi. Yliopisto toimikin asiassa nopeasti ja teki ilmoituksen lentolehtisistä ei vain paikallisille poliisille, vaan myös osavaltion poliisille ja FBIlle. Ja oli syytäkin. Lentolehtisiä oli kahdenlaisia ja niissä luki Islam is right about women ja It's okay to be white. Täytyy toivoa, että yhtään kiveä ei jätetä kääntämättä syyllisten saattamiseksi vastuuseen teoistaan. Eikä Connecticutin osavaltion yliopisto ole suinkaan osavaltion ainoa opinahjo, jossa on aihetta huoleen. Toisessa yliopistossa kaksi opiskelijaa pidätettiin heidän huudettuaan useamman kerran neekeri yliopiston parkkipaikalla. Eivät opiskelijat neekeriä kenellekään erityisesti huutaneet, vaan kyseessä oli jonkinlainen humalainen leikki. Washington Post otti asiakseen julkaista parikymppisten nuorukaisten pidätyskuvatkin, seikka, joka varmasti auttaa heitä myöhemmin työnhaussa. Tällaisia tarinoita on totuttu kuulemaan lähinnä Amerikasta ja jossain määrin myös Britanniasta, jossa skottilainen koomikko pidätettiin ja tuomittiin sakkoihin muutama vuosi sitten hänen opetettuaan tyttöystävänsä koiran tekemään natsitervehdyksen. Koomikko ei ole vieläkään suostunut maksamaan hänelle määrättyä sakkoa, vaan lahjoitti sen sijaan sakkoa vastaavan summan paikalliselle lastensairaalalle. Suomessa tuomioita vääristä mielipiteistä on jaettu tyypillisesti perussuomalaisten kansanedustajille ilmeisesti siksi, että he ovat perussuomalaisten kansanedustajia. Tuomion ovat saaneet ainakin Jussi Halla-aho, Teuvo Hakkarainen ja Sebastian Tynkkynen. Tynkkynen saikin jo toisen tuomionsa kansanryhmää vastaan kiihottamisesta twiitattuaan kuvan, jossa oli muslimiterroristeja ja teksti "Heitä yhdistää yksi asia, he kaikki palvelevat Allahia." Sananvapauden ollessa uhattuna ovat taiteilijatkin nousseet varpailleen, ja muun muassa Paula Vesala, tuo Suomen Anna Ahmaattova, oli sitä mieltä, että Tynkkynen pitäisi erottaa eduskunnasta kammottavien rikostensa tähden. No, tuollaista rikoksista työpaikan ja toimeentulon menetys vaikuttaakin ihan kohtuulliselta rangaistukselta. Epäselväksi kuitenkin jäi, saisiko Tynkkynen Vesalan mielestä vielä asettua uudestaan ehdolle eduskuntavaaleissa, vai onko Vesalan tuomio lopullinen. Vesala sai kommentoistaan tietysti myös kritiikkiä, joista osa oli tuttuun tapaan asiatonta, tytöttelyä ja muuta sellaista. Vesala antoi kuitenkin samalla mitalla takaisin ja kertoi, että ei ole mikään tyttönen, vaan korkeakoulun käynyt äiti ja yrittäjä. Dramaturgiaakin Vesala kertoo opiskelleensa. Tällaisiako nämä perustelut nyt ovat? Paula, Sebastian pitää erottaa eduskunnasta. Miksi? Olen opiskellut dramaturgiaa. Ahaa, ja yleisö mylvii. Myöskään Pirkka-Pekka Petelius ei ole jäänyt toimettomaksi tultuaan valituksi eduskuntaan, vaan pyysi saamelaisilta anteeksi vitsejä, jotka oli kertonut 30 vuotta sitten. Lappalaisten edessä matelemiseen vaikuttanee se, että valtakunnan syyttäjä Raija Toiviainen oli sanonut, että siihen syytetäänkö henkilöä kiihottamisesta kansanryhmää vastaan, voi vaikuttaa, onko tekijä osoittanut katumusta vai ei. Voi vitseihin tietysti noinkin suhtautua. Voi niihin kyllä suhtautua toisellakin tavalla, ja Pirkka-Pekan anteeksi pyynnöistä kuultuani muistinkin lehtiartikkelin, jonka olin lukenut Lapin Kansasta joskus 2000-luvun alkupuolella asuessani Rovaniemellä. Siinä kirjoittaja, joka oli oletettavasti saamelainen, ihmetteli, mikseivät saamelaiset voineet kuitata nunnuka-nunnuka-miehiä huumorilla. Hän itse muisti olleensa joskus baarissa, jossa romanimiehet olivat katselleet televisiosta Pulttiboissia. Kun Peteliuksen ja Kallialan mannesketsi oli ollut vuorossa, olivat romanit hohotelleet sille makeasti. Sketsi oli heistä hauska. Kirjoittaja miettikin, olisiko saamelaistenkin parempi suhtautua tuollaisiin vitseihin huumorilla kuin katkeruudella. No, nyt tiedämme vastauksen tuohonkin kysymykseen. Eivätkä romanit toki ole tässä asiassa Pekkaa pahempia, vaan muun muassa Rainer Freeman on saatu kitisemään asiasta lehdistölle ja vaatimaan Peteliukselta anteeksi pyyntöä. Epäilemättä romanit vielä anteeksi pyyntönsä saavat, ja on kyllä syytäkin, sillä jos on joku asia, joka on estänyt mustalaisia menestymästä tässä maassa, niin ne ovat viime vuosisadalla kerrotut vitsit. Sitten on vielä Päivi Räsäsen tapaus, jossa Päiviä syytetään kansanryhmää vastaan kiihottamisesta, koska hän kirjoitti 15 vuotta sitten jonkun pamfletin, josta kukaan ei ole kuullutkaan, puhumattakaan, että joku olisi sen lukenut. Pamfletissa ilmeisesti väitettiin, että homoseksuaalisuus on synti, koska Raamattu opettaa niin. Ja hei, niinhän se opettaa, joten ei muuta kuin sakkoja ja Päiville kenkää eduskunnasta. Kaikki tämä on tietysti täysin absurdia. Onko oikeasti olemassa ihmisiä, jotka ovat erityisen kiinnostuneita joskus viime vuosisadalla kerrotuista vitseistä? Ajatteleeko joku todella, että oikeuslaitoksen resursseja pitää tuhlata juttuun, jonka rikoksena on huomata, että muslimifundamentalisteilla on jotain tekemistä islamin kanssa? Entä onko Päivi Räsäsen usko Raamattuun todella jonkun mielestä rangaistava teko? Ilmeisesti. Sananvapauden rajoittamisen ongelma on, että sanat ja asiat eivät ole olemassa tyhjiössä, vaan ne liittyvät toisiin sanoihin ja asioihin. Jokainen pidätys ja tuomio näyttäytyy ihmisille rajana, jota ei saa ylittää, koska sen ylittämisestä rangaistaan. Rajojen ongelma on puolestaan se, että epäilyttäväksi ei muutu pelkästään rajan ylittäminen, vaan sitä kohti liikkuminen. Jos on rikollista sanoa, että muslimifundamentalisteja yhdistää usko Allahiin, niin kaikki islamkritiikki alkaa muuttua epäilyttäväksi. Esimerkiksi huivin käytön kritisointi alkaa herättää meissä mielikuvia flanellipaitaisesta Sebastian Tynkkysestä, joten emme viitsi huivin käyttöä kritisoida, vaan päinvastoin, todistaaksemme omaa oikeamielisyyttämme, alamme kulkea vastakkaiseen suuntaan ja selittämään itsellemme ja muille, ettei huivin käyttö suinkaan mitään naisten alistamista ole, vaan se on oma valinta. Juuri tästä syystä saamme lukea mediasta aika ajoin juttuja huivipäisistä naisista, jotka ovat joka tavalla ihania ihmisiä, toisin kuin me ilkeät suomalaiset, jotka emme ikinä kohtele noita hurmaavia huivipäitä tarpeeksi reilusti. Me ajattelemme usein, että yhteiskunta on ulkopuolellamme, mutta ei se ole. Todellisuudessa yhteiskunta on päämme sisällä. Säännöt ja rajoitukset eivät ole olemassa tuolla jossain, vaan ne ovat meissä itsessämme. Kun tällaisia tuomioita jaellaan, muuttuvat ensin kristityt ja sitten koko kristinusko epäilyttäviksi, koska alamme yhdistää sen homofobiaan ja kansanryhmää vastaan kiihottamiseen, joka on aika sääli, koska kristinuskossa on paljon hyvää ja se on oleellinen osa suomalaista kulttuuria ja länsimaista sivilisaatiota. Ja samalla, kun opimme, että kristinusko on homofobinen, me opimme, että on väärin arvostella islamia ja muslimeja. Jos islamin yhdistäminen terrorismiin on raja, jonka ylittämisestä rangaistaan, niin islamkritiikistä ylipäätään tulee rajavyöhyke, jolle astuminen on vähintäänkin epäilyttävää. Oleellista on, että nuo rajat ja vyöhykkeet eivät ole jossain kaukaisessa oikeussalissa, vaan ne ovat meidän päässämme. Me olemme itse vältellä niiden ajattelemista, koska niiden ajatteleminen aiheuttaa meissä epämukavuuden tunteen. Aina on olemassa niitä, jotka ovat valmiit rankaisemaan toisia ihmisiä ihan vain siksi, että he ovat asioista eri mieltä. Elämä on sellaista, meitä kerta kaikkiaan on moneen junaan. Parempi kysymys on, miksi meillä on lainsäädäntöä, joka mahdollistaa nuo rankaisutoimet. Laki kiihottamisesta kansanryhmää vastaan on kirjoitettu niin laveasti, että jokainen meistä on siihen varmasti syyllistynyt. Miksi meillä on tällainen laki? Miksei sitä kirjoiteta uudelleen? Sananvapauden tärkeydestä puhuttaessa sanotaan usein, että se on tärkeää yhteiskunnan tasolla. Että meillä tulee olla sananvapaus, jotta voimme käydä vapaata keskustelua tärkeistä asioista, voidaksemme erotella huonot ideat hyvistä ideoista. Mutta sananvapauteen liittyy myös tärkeä psykologinen ulottuvuus. Vapaus sanoa mielipiteensä ja kertoa haluamansa tarina on arvo sinänsä. Me olemme onnellisia, kun olemme vapaita. Sillä kuka haluaa elää elämänsä siten, että on koko ajan loukkaantunut jostain? Charlie Hebdoa vastaan aikanaan tehty terrori-isku oli järkyttävä, samoin kuin olivat Salman Rushdieta vastaan järjestetyt mielenosoitukset, joissa tuhannet muslimit vaativat hänen päätään vadille ja heiluttivat hirttoköysiä Lontoon kaduilla. Mutta asia voi lähestyä toisellakin tavalla. Mitä luulet? Kuinka onnellista elämää viettävät ihmiset, jotka suuttuvat pilakuvista niin paljon, että ovat valmiita murhaamaan ja kuolemaan niiden takia? Tai kuinka onnellisia Britannian muslimit mahtavat olla, jos he jo 30 vuotta sitten kerääntyivät karjumaan suuvahdossa kuolemaa romaanin takia, jota heistä tuskin kukaan oli lukenut. Entäpä Paula Vesala? Tuliko hän onnelliseksi, kun toivoi Sebastian Tynkkyselle pahaa? Onko Pirkka-Pekalla nyt parempi olo, kun hän on nöyristellyt julkisesti Neuvostoliiton aikaisten vitsiensä takia? Onko tällainen käyttäytyminen järkevää? Tähän loppuun voimme tehdä pienen kokeen. Minä kerron vitsin ja voitte itse miettiä, miten siihen kannattaa suhtautua. Tästä se lähtee. Autossa on mustalainen, venäläinen ja somali. Kuka ajaa? Vastaus: poliisi. Se oli vitsi. Mikä on järkevä tapa suhtautua tällaiseen vitsiin? Hymähtää, naurahtaa vai tehdä rikosilmoitus? Millaisen ihmisen kanssa sinä haluaisit viettää aikaasi? Tai millainen ihminen sinä itse haluaisit olla? Haluatko olla se, joka nauraa, vai se, joka pahoittaa mielensä, on närkästynyt ja pahantuulinen? Ja jos sinä satut olemaan romani, venäläinen tai somali, muuttuuko tilanne jotenkin oleellisesti? Kannattaako sinun silloin olla vihainen ja katkera? Ovatko katkeruus ja rikosilmoitusten tehtailu ylipäänsä tie onneen, pitkään ikään ja tasapainoiseen elämään, vai ovatko ne kenties tie jonnekin ihan muualle? Joo, tämä oli tämmöinen podcasti tällä kertaa. Voisin muutaman asian ihan lyhyesti kommentoida tästä. Yksi on se, että mä en ole koskaan täysin käsittänyt sitä, että miksi ihmiset haluavat vaientaa toisia ihmisiä. Että mulla on henkilökohtaisesti aika vahvoja mielipiteitä eri asioista, mutta mulla ei koskaan tullut mieleeni, että koska että mulla on vahvoja mielipiteitä, niin ihmisiä, jotka ovat minun kanssani eri mieltä, että heidät pitäisi viedä oikeuteen, heille pitäisi antaa sakkoja, heidät pitäisi erottaa virasta, tai että heitä pitäisi jotenkin rangaista heidän mielipiteidensä takia. Että siinä on jotain omituista siinä, niin kuin, että kykenemättömyydessä hyväksyä sitä, että maailmassa on erilaisia ihmisiä ja heillä on erilaisia mielipiteitä. Ja jos haluaa, että ne ihmiset muuttaa niitä mielipiteitä, niin kai niille sitten pitäisi yrittää kertoa parempia mielipiteitä ja perustella ne jotenkin vakuuttavasti. Joo, siis tietenkin on niin, että sananvapaudella varmaan pitää olla jotkut rajat, eli jos, pelkällä puheella voi olla hirvittäviä seurauksia. Eli jos ajatellaan tätä Abu Bakdaria, muistaakseni tällaisen Isiksen johtajan nimi, jonka Amerikan erikoisjoukot tosi jokin aika sitten sai satimeen, joka sitten räjäytti itsensä ja ilmeisesti 3 lastaan siinä samalla, niin käsittääkseni tämä Abu Bakdar ei tehnyt mitään muuta kuin puhui. Että hän ei henkilökohtaisesti ei telottanut ihmisiä tai polttanut lentäjiä elävältä. Mutta voi tietysti olla, että hän telotti itsekin ihmisiä, en tiedä. Mutta se pääasiallisesti se pahuus, mikä tästä Isiksen johtajasta tuli, oli vain sitä, että hän sai taivuteltua toiset ihmiset tekemään pahoja asioita. Ja tietenkin on niin, että jossain menee se raja, milloin tämä pelkkä puhuminen muuttuu niin vaaralliseksi, että sille pitää tehdä jotain. Mutta jos ajatellaan jotain Isiksen johtajaa, niin en näe, että tässä nyt olisi varsinaisesti mitään yhtymäkohtaa Sebastian Tynkkyseen tai Päivi Räsäseen. Et missä ikinä se sananvapauden raja meneekään, niin se nyt ei mene Päivi Räsäsen Raamatun tulkinnassa. Tässä jotenkin niin kuin tämä kaikki on aina niin, tai vaikuttaa niin suhteettomalta jotenkin. Joo, mainittakoon tässä podcast-osuudessa vielä yksi tarina, joka oli musta tietyllä tavalla tyypillinen ja hauskakin omalla tavallaan, mikä oli tapahtunut Jenkeissä. Eli tämä oli Wisconsinin osavaltiossa, oli ollut joku vartija yläasteella, kun näillä on vartijoita näissä kouluissa, jota yksi näistä oppilaista oli nimitellyt neekeriksi. Ja se poika, joka nimitteli, oli tummaihonen, ja se vartija, jota hän nimitteli, oli myös tummaihonen. Ja se vartija oli sanonut sille pojalle, että lakkaa nimittelemästä minua neekeriksi, ja ilmeisesti myös selittänyt tälle pojalle, että miksi se on halventava nimitys. Ja Kaippa tämähän oli myös kertonut koulun johdolle, koska eihän se kiva ole, jos siellä, sinulla siellä päivästä päivää vittuillaan töissä. Ja siinä oli sitten käynyt niin hassusti, että tämä koulu just oli erottanut tämän vartijan. Ihan vain siksi, että heillä oli joku ihmeellinen nollatoleranssipolitiikka, ja koska se vartija oli sanonut sanan neekeri, niin se erotettiin. Sitten tässä tarinassa on sinänsä hopeareunus, että tämä oli, tästä oli saanut sitten eri tiedotusvälineet vihjeä tästä asiasta, ja nämä koulun oppilaat oli myös marssineet sitten ulos koulusta protestina tälle erottamiselle, ja tämä mies oli sitten loppujen lopuksi saanut työnsä takaisin, ja hyvä näin. Mutta se kertoo niin kuin jotenkin jotain tästä hulluudesta, että se voi olla mitä ilmeisemmin täysin normaali ihminen, joka on töissä jossain, ja joka ei ole tehnyt mitään väärää kenellekään, ja pelkästään hän on sanonut sanan, hän sanoi neekeri, ja hänet erotettiin. Siinä on jotain aivan absurdia. Samaten kuin tietysti näissä muissa esimerkkeissä, mitä tässä Connecticutin osavaltiossa oli, jossa nämä vihaviestit oli tällaisia, että se on ok olla valkoinen ja islam on oikeassa naisten suhteen. Tämä islam on oikeassa naisten suhteen on tämmöinen trollausviesti, eli kun tässä niin kuin monikulttuuritodellisuudessa kaiken pitäisi ikään kuin olla tasan ja tasa-arvoista, mutta on ilmeistä, että islam alistaa naisia ja sitten toisaalta naisia ei saisi alistaa ja toisaalta islamia ei saa arvostella, niin se aiheuttaa tällaisen jonkinlaisen oikosulun. Ja ilmeisesti se todellakin on aiheuttanut jonkinlaisen oikosulun esimerkiksi tämän yliopiston rehtorin päässä, koska hän on tällaisten viestien takia on ok olla valkoinen ja islam on oikeassa naisten suhteen, niin ilmoittanut poliisille, osavaltion poliisille ja FBIlle, joka nyt ehkä on jo aika, mitä nyt sanoisin, tästä absurdia toimintaa. Joo, jotenkin ehkä tähän loppuun vielä sanoisin, että mä oon kyllä ehkä nyt olin jossain määrin toiveikas, mä luulen, että jossain vaiheessa tämä laki kiihottamista kansanryhmää vastaan kirjoitetaan uudelleen tai poistetaan kokonaan, koska tämä alkaa nyt saada niin farssimaisia piirteitä. Tämä Päivi Räsäsen tapaus ja Pirkka-Pekka Peteliuksen anteeksi pyynnöt on sellaisia, että niin kuin ikään kuin kaikkien mielestä, ihan jos kuuntelet mitä muut koomikot on sanoneet tai mitä lehdissä kirjoitetaan, niin eihän tämä nyt kenenkään mielestä ole järkevää. Että siinä mielessä ehkä olemme menossa oikeaan suuntaan. Joo. Mutta ei tässä tällä kertaa enempää, että kiitoksia kuuntelemisesta ja seuraavaan kertaan.